Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že sa môžeme pokloniť dnes, v túto nedeľu, Tvojej svetosti. Ďakujeme, že v tom sklonení sa pred Tebou sa budeme môcť započúvať do Tvojej reči, ktorá je vždy duchaplná, plná ducha milosti a pokoja. Pomôž, aby sme sa takouto rečou učili medzi sebou rozprávať aj my, aby sme v prvom rade ťa ňou chválili pri tom zlatom stole, na ktorom majú byť pravé chleby, na ktorom má byť vždy ten pravý duchovný pokrm pre nás pripravený. Pomôž, aby sme sa modlili v duchu a v pravde a aby sme vedeli, že keď Ty prichádzaš, tak v Tvojej prítomnosti sa vždy objavuje aj tá pravá vôňa Tvojej pravdy. Pane, ďakujeme, že táto reč teraz z Tvojich úst smerom k nám zaznie. Amen. Evanjelium podľa Matúša, 2. kapitola, čítam od 1. po 12. verš. Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za časov kráľa Herodesa, aj hľa mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa, kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v júdskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Na to Herodes tajne povolal mudrcov. Dôkladne sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. A keď ich posielal do Betlehema, povedal, choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku a keď ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevrácali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny. Mudrci v tomto texte predstavujú výkvet múdrosti vtedajšej doby. Prichádzajú z Babylonu. Boli to astronómovia a astrologovia súčasne. Hovorí sa im, že rozumeli hviezdam, reči hviezd, znameniam hviezd. Boli to z toho hľadiska mágovia. Ale predsa len aj pohania, aj mágovia, aj vešci, aj ľudia pomilení sú volaní k živému Bohu. Boh sa o to postaral. Čas darovaný živým Bohom, ktorý sa naplňa Ježišovi Kristovi, je teda otvorený ako čas milosti pre všetkých ľudí. V tomto čase teda prichádzajú z Babylonu, tam, kde je vrchol múdrosti, aby hľadali k kráľa židovského, aby sa mu mohli pokloniť. Akým spôsobom tam šli tí mudrci z Babylonu do Jeruzalema? S radosťou, s očakávaním, s túžbou, s napätím, s vnútornou ochotou prekonať pritom všetky prekážky na ceste. Čítali sme, že keď prišli do Jeruzalema, pýtali sa, nehanbili sa, nehovorili o tom dieťatku len uzulinkom kruhu, aby o tom nikto nevedel, ale kde len mohli, pýtali sa, kde je ten narodený kráľ židovský, videli sme totiž jeho hviezdu, jeho svetlo na východe. Už ako by sme počuli tú reč, ktorou ešte dieťatko síce nemohlo hovoriť na monok, ale bola to reč veľkého znamenia. Videli sme totiž jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keďže mudrci, mágovia, vešci, astronómovia, astrológovia zrazu boli v inej pozícii na ceste, ťahaní Božou láskou a milosťou k dieťatku, ktoré sa práve narodilo, tak opakujem, v tom priťahovaní sa k živému Bohu, k slovu Božiemu, k živej nádeji, k pravému pokoju, bola aj z ich vnútra rovnaká orientácia na pokoj, na pravú radosť, na pravý pokoj, a tým priznávali, že sami ho nemajú, hoci sú múdri, hoci vedeli veľa vyčítať z oblohy, z hviezd. Tým svedčili navonok už vopred, že vedia v skutočnosti, čo očakávajú, čo hľadajú. Ten iný pokoj, než v akom žili. My môžeme čítať v prvom liste Korinským, v 1. kapitole v 19. verši, že múdrosť múdrych sa tu neuplatní navždy. Rozumnosť rozumných, opatrnosť opatrných má svoj koniec. A práve o tom konci tu čítame, že tí, ktorí naozaj boli pokorní, to pochopili v takom predstihu, a ako, opakujem, ten výkvet múdrosti sveta, šli v ústrety tomu, kto ich k sebe vlastne volal ako prvý. Keď sa tak dopytovali všade v Jeruzaleme, kde je ten narodený kráľ židovský, keď povedali, toto má byť v centre celého vesmíru, on je vlastne v centre, skrze neho je všetko stvorené, už tomu rozumieme, ale chceme to ešte v plnosti pochopiť, tak tá otázka, kde je ten narodený kráľ židovský, sa dostala aj do kráľovského paláca, ku kráľovi Herodesovi. A keď to počul kráľ Herodes, že tu ten kráľ židovský je predsa len, ktorý ho môže ohroziť, že už je to tu, tá správa, tak sa predesil, lebo pozemská moc je zrazu otrasená v celom Jeruzaleme. A keď sa predesil, tak sa predesil s ním aj celý Jeruzalem. To mesto, ktoré podľa proroka Micheáša, kde je v 5. kapitole uvedené o Ježišovi, že sa narodí a kde sa narodí, tak celý ten Jeruzalem, ktorý to mal vedieť podľa písem, nebol pripravený stretnúť sa so živým Ježišom Kristom, s kráľom kráľov, s pánom pánov, s Mesiášom. Predesil sa Jeruzalem. Už je tu. Zhromaždil Herodes všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu, tých, ktorí spali v skutočnosti. Mudrci boli prebudení a veľkňazi a zákonníci vo svojom zákonníctve, vo svojom náboženstve, ktoré už bolo plitké, spali. Nespozorovali ten príchod. Tak sa rozpráva Herodes s tými, ktorí to mali prvý vedieť, zhromaždil ich a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni to vedeli, kde. To tí mudrci z Babylonu nevedeli. Ale čo z toho, keď niečo vieš z písma? Čo z toho, keď to vieš? Keď to opakuješ? Keď poučaš tým niekoho, ale nečakáš Ježiša živého? Neraduješ sa z neho? Ani sa z neho nechceš radovať? Keď ty Pána Ježiša, Božieho Syna, nemáš v centre svojho srdca, svojej mysle, svojej duše, opakujem, v centre ako kompas, ako ručičku života, ako svetlo, tak sa nevieš radovať. Potom nič iné nerobíš, len si v tiesni, úzkosti. Len bedakáš, len neustále sa sťažuješ. Len máš slova, ktoré nie sú ducha plné. Hneď sa k tomu dostaneme. Prečo máme Pána Ježiša Krista mať v strede svojho myslenia a svojej reči? Aby naša reč už nebola plytká. Aby nebola iba múdra múdrosťou sveta. Aby sme neboli iba veľkí odborníci vo všetkých odboroch pozemských, ale aby sme boli tí, ktorí sa vedia v Ježišovi Kristovi naplno zo všetkého radovať. Ako píše apoštol Pavol Filipským. Radujte sa. Vy sa vždy radujte, lebo Pán Ježiš prekonal každú tmu a prekonáva. Takže po tomto rozhovore Herodesa s veľkňazmi, ktorí neočakávali s radosťou Ježiša, a so zákonníkmi, ktorí boli skôr zdesení, prichádza odpoveď pre mudrcov, ktorí ju veľmi potrebovali, lebo chceli toho Mesiáša naozaj vidieť. Chceli v tom svetle stáť, ale ako? Takže sa mu poklonia ako pravému svetlu. Tak odpoveď prichádza od veľkňazov, od tých múdrych zákonníkov, dnes od teológov, od vedúcich rôznych nábožensko-kresťanských zoskupení. Betlehem je to miesto, judská zem. A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vyvodiacimi mestami judskými. Lebo z teba vyjde vojvodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Herodes si potom povolal tajne, to bol lstivý Herodes, tajne mudrcov, dôkladne sa ich povypitoval na čas, kedy sa zjavila hviezda, a potom ich posiela do Betlehema. Choďte tam, zistite presne, ktoré to je dieťatko, a ja sa mu chcem pokloniť. V skutočnosti ho chcel zabiť, aby si uchoval pozemskú moc, aby to kráľovstvo Božie prichádzajúce nebolo pre neho ústredným, lebo chcel, aby bolo ústredným jeho kráľovstvo. Pozemské, nie nebeské. Taký sme aj my neraz. Len, Pane, nevchádzaj do môjho domu, aby tu tvoje kráľovstvo zažiarilo, tvoja vôľa, lebo si chcem uchovať pozemské kráľovstvo. Len nepremeň moju rodinu a náš stôl na zlatý stôl s tým pravým duchovným pokrmom, lebo potom by som nemohol ja režírovať toto všetko okolo svojho stola. Len nedaj, Pane, mi ten príkaz, aby sa to tvoje slovo stalo pre mňa rídze, lebo ja chcem rozhodovať svojim slovom. Zlato, pravá modlitba, kadidlo, tá vôňa práva tvojej reči, mirha, z ktorej sa vyrábala vzácna masť, ktorá ti môže natrieť srdce a upokojiť. Tak toto všetko my si chceme uchovať a preznačiť podľa svojej miery. A tak zneužívame to, čo je vo svete, aj tým prírodným bohatstvom, aj tým duchovným, duševným, a nazvime to akokoľvek, zneužívame. Preto Pán posiela svojich prorokov, aby opäť preznačovali to zneužité na rídze. Aby z toho zneužitého zlata, zneužitého kadidla, zneužitej mirhy, zneužitej bohoslužby bola znovu rídza. A ako sa a kde má stať znova rídza? A teraz prejdeme k tomu posolstvu aktuálnemu pre nás. A pôjdeme k listu Kolosenským k 4. kapitole a k listu Efeským. Už vieme, že tu bola lstivá reč Herodesa. Že to zlato, ktoré on mal rád tiež ako kráľ a tak ďalej, nebolo na to, aby ho odovzdal Ježišovi a aby tú rídzosť mu potvrdil Pán. Jeho reč mu nebola na to daná, alebo nie na to ju používal, aby ju odovzdal v modlitbe Ježišovi, aby ju Pán Ježiš tú jeho reč prečisťoval. Tak sa pokloniť nechcel, hoci to tvrdil Ježišovi. Žiaden sa tak pokloniť nechcel, ani veľkňazi, ani zákonníci, aby ich reč zákonnícka bola preznačená vôňou slova živého, Božieho, ale lstivo len. No ale my teraz prejdeme, ako som pred chvíľkou povedal, k tomu, aký máme byť dnes my, aby sme neboli pozemskí, aby sme sa nebáli len toho, čo je vo svete, navonok také leskle a nie tomu sa klaňali, ale aby sme toto nechali preverovať Božou múdrosťou, či aj u nás, v našich domácnostiach, v našich rôznych organizovaných zhromaždeniach alebo tam, kde žijeme, nie je to zneužité. Máme sa teraz začať učiť, alebo dnes to posolstvo máme prijať, ako to, čo sme aj zneužívali možno, opäť vrátiť do pôvodnej podoby, do pôvodnej hodnoty. Takže to najlepšie, čo máme, nie je najhoršie. Dáme Ježišovi a pokloníme sa mu. To najlepšie, čo máš, zlato kadidlo mirhu, ten svoj stôl, zlatý bol v chráme Šalamúnovom, zlatý stôl s tým pokrmom, máš pánu Ježišovi odovzdať svoj rodinný zlatý stôl, lebo pre teba je zlatý, najlepší. Ten tvoj rodinný stôl, tá tvoja rodina je pre teba prvá. Máš ju odovzdať Ježišovi, aby bolo to zlato rídze. Rovnako reč rodinná v rodine, skrytá pre svet, má byť prepaľovaná, má byť ducha plná. A tá vôňa z toho má byť ako tá mirha, ako tá vzácna masť. No a teraz to, čo som povedal, teda do nášho civilného života, ktorý nie je vlastne civilný, tak si ho radi nazývame, ale má byť svätý. Čo má zaznieť a ako sa my máme pokloniť dnes pánu Ježišovi Kristovi s tým, čo mu chceme priniesť, čo mu denne prinášame. My vieme, čo mu denne prinášame alebo neprinášame. My vieme, či sme my priami a či máme vyrovnané cesty k nemu, alebo či sme tiež niekedy dvojtvárni a lstiví. Takže hlavné posolstvo prečítam teraz z listu apoštola Pavla, ktoré vychádza z tejto situácie, z listu apoštola Pavla Kolosenským a potom z listu Efeským ešte prečítam. Ale kým to budem čítať, prosím vás, jediné teraz má byť v strede nášho premýšľania. Pán Ježiš nechce, aby sme mu prinášali to, čo nemáme. Ale to, čo absolútne každá rodina a každý človek má, aby sme mu prinášali. A to najlepšie, čo má. Každý človek má srdce. Každý človek má, kým je tu na zemi, ešte život svoj, ktorým nevládne, hoci si to tak myslí. Ani svojim srdcom nevládne. Ani nejaký iný odborník. Čiže máme tie nádoby, ktoré sa volajú srdce alebo telo. Opakujem, toto môžeme prinášať. Každý človek to má. Telo, kým žije tu, má srdce. Srdce predstavuje tiež celého človeka v Biblii. A toto mu máme pánu Ježišovi prinášať. Kým prečítam z listu Kolosenským zo 4. kapitoly 6. verš, tak prečítam niekoľko veršov zo Starého zákona, aby sme to porozumeli cez jasný obraz, ako to robil Elizeus. To, čo máme my teraz urobiť dnes a zajtra a už vždy, máme najprv vidieť, ako to urobil Elizeus a potom tak máme my tú nádobu, to svoje telo celé, svoj život celý, svoje srdce, dušu, ducha, myseľ odovzdávať pánovi. Nie zlato, kadidlo a mirhu v prvom rade, ale to, čo som povedal, tú nádobu a z toho potom budeme vidieť, že vyplynie aj zlatý stôl naše pravé modlitby a tá vôňa modlitieb. Elizeus napravil zlú vodu. V tomto meste je bývanie dobré, hovorili mužovia mesta Elizeovi. Ja teraz poviem. V tomto meste je, povedzme, bývanie dobré. Je tu krásna architektúra, veľa pekných domov, sú tu pamiatky. To mesto je mestom kultúry. Bývanie, povedzme, je tu dobré. Ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a krajina trpí potratmi. Videli sme veľa takých billboardov, obrazov, varovanie pred tým, aby život ešte nenarodených detí nebol ničený a predsa je ničený. Sú tu rôzne varovania, Ale my si to z Biblie prečítame, ako si to Pán želá, aby zaznelo to varovanie. Aby to, čo sa má narodiť, sa narodilo. Čo sa má rozvinúť do pravého kveta, kvetu života, sa narodilo a malo vôňu. Takže, keď je voda zlá a krajina trpí potratmi, čo je možné robiť? A tu Elizeus povedal, a už v starom zákone to je, čo v novom zákone je predstavované cez stôl alebo cez zlato, kadidlo a mirhu. A Elizeus vraví, prineste mi novú misu, prineste mi novú nádobu, prines Ježišovi novú nádobu svojho života. Chci mať to svoje telo, srdce nové, nie staré, pod vládou pozemského nejakého pozemskej múdrosti, pozemských kritérií, ale to srdce, to telo, ten život, tú dušu chci mať novú. Povedz, ako Dávid, stvor mi, Pane, srdce nové, lebo ja ti chcem priniesť a prinášať denne pravé chvály. Postaviť sa pred teba chcem tak, aby som bol očisťovaný, ale mám ho staré. Mnohí sú ešte v starom živote, ešte v tom pozemskom kolobehu žijú. Tak ako tí vešci, mágovia, chceli mať už nové srdce, novú myseľ, inak otvorené oči v pravom svetle. Tak prinies najprv taký, aký si, do toho svetla. Seba, priťahovaný Bohom Bohu a to, čo ty prosíš, prineste mi novú nádobu, lebo ešte jej niet, sa v čase tvojho približovania ku Kristu začne diať. Náš starý život, keď sa začneme priťahovaný Ježišom, približovať k Ježišovi, začne meniť. Ja ho nezmením ani ty, svoj život, svoje telo, svoju dušu, svojho ducha, alebo vedenie svojho tela. Tak by som teraz povedal ešte v tom čase pozemskom. Nikto to nezmení. Svoje telo ty nedáš do nejakej úzdy sám cez svoju vlastnú ľudskú vôľu. Ale keď povieš, buď vôľa tvoja, nech sa zo mňa stane nový človek, nová misa, nová nádoba, nové srdce. Nech som tak prinesený prorockým slovom, ako Elizeus povedal, prineste mi novú misu. Tak Pán hovorí, ja ťa priťahujem k sebe už dávno, ale teraz aj ty to chci. Dávam ti to dobre chcenie. Pane, ja chcem byť k tebe priťahovaný. Ako inak by vešci, mágovia sa mohli k Ježišovi dostať, keby ich nepritiahol ten mocnejší, než bola ich mágia dovtedajšia a múdrosť a odbornosť. Čiže Pán ťa priťahuje, ale ty máš odpovedať na to Božie volanie. Pane, ja chcem byť pritiahnutý k tebe. Ja chcem byť novou misou, ešte som starým nohom, ale priťahuj ma k sebe. Prineste mi novú misu a položte do nej soli. A položte do nej soli, čo to znamená? Čo robí soľ? Zastavuje všetko, čo je staré, čo zahníva, čo sa môže rozkladať chorobne. Soľ má určitú takúto vlastnosť. Môže zastaviť rozklad. Môže prepáliť niečo v tele. Prineste mi soľ, čiže nová nádoba, ale musí byť tam všetko už prepaľované Božím slovom, aby naša reč potom vychádzala z nového, čiže prepáleného srdca. A tak sa stane náš život s inými ľuďmi, najprv v rodine, potom v priateľských zväzkoch a úplne v prvom rade s Bohom, prepáleným, prečisteným životom novej nádoby s pravou soľou, ktorá to bude všetko čistiť a uchovávať, ale hlavne to bude zmluva soli, zmluva trvanlivá. Čo to je zmluva soli? To je preklad. Trvanlivá zmluva, stála zmluva, večná zmluva. Už nie také, aké vo svete poznáte, ako aj králi poznali dovtedy. Chvíľku zmluva platí spojenecká, kým je to účelovo výhodné pre nás, potom nie. Takže tak máme prichádzať. Toto máme prinášať. Môžeme si to teraz povedať, že vidíme to zlato, kadidlo, mirhu. Seba dávam svoj život, aký ho mám. On je aj tak vzácny, lebo som stvorenie Božie. Ale priťahovaný k Bohu, ešte raz to pripomínam, sa stáva novou misou a je vložená do nej soľ. My to môžeme povedať. To položenie soli, že chceme. To prepaľovanie srdca. Toto ešte neurobil Elizeus. To ešte neurobil Elizeus, prineste mi novú misu. On ťa násilne, pán Ježiš, k sebe mocensky, nejak politicky nepriťahuje, ale láskou, takže musíš seba chcieť prinášať mu, priťahovaný Ježišom. Rozumieme tomu, čo hovorím. A tak aj tú soľ máme chcieť a to chcenie tiež nám dáva ako ponuku, ako dar, milosti pán. Ty máš dnes len povedať, páne, ja to chcem. A potom, keď mu to priniesli, vyšiel k prameňu, vsypal doň soľ a povedal, takto vraví Hospodin, uzdravujem túto vodu. Nevzíde z nej viac smrť ani potraty. A tak tá voda zostala zdravou až dodnes podľa slova, ktoré vyriekol Elizeus. Aj my máme do tých prameňov, ktoré už boli nakazené, pôvodne nám boli podarované čisté. Každej rodine bola podarovaná na ten stôl duchovná potrava, ale my ju znečistujeme. Teraz však sme sa nechali pritiahnuť, prinášame aj v zhode s Božou voľou seba radi pánu Ježišovi, ako nové nádoby už sme. Už sme premieňaní, už sme v blízkosti Jeho. Takže prítomný pán mení vodu na víno. Mení to, čo pre nás bolo nemožné, na novú kvalitu. A už máme nové životy. No a čítam teraz list Kolosenským. Ako odteraz, keď ten dar sme dostali, keď sme sa stali novými nádobami, keď sme už v blízkosti pána Ježiša a klaniame sa jeho tvári, lebo mu hovoríme, to je dobre, že sme mohli byť nakoniec z tých svojich praktik aj vešteckých, aj z rôznej mágie, aj z rôzneho odborníctva ľudského, ktoré sme pomýšľali nad všetko, už pritiahnutí k tebe, už sme nové nádoby, máme v sebe soľ, už neodmietame soľ, nechceme byť len medový, milý ako nejaká medovina, ale chceme byť prepálení a tak začne prenikať do nášho srdca, do nášho života to, čo nám pán pripravil. A čo? A teraz to na záver prečítam to posolstvo, lebo keď to pán povedal, že to pripravil, tak my to opäť máme len prijať. A to modlitbou. Takže prečítam, a to bude záver z listu Kolosenským, 4. kapitola, 6. verš, čo máme prijať. A ešte potom to isté prečítam z listu apoštola Pavla Efeským zo 4. kapitoly. Takže teraz záver posolstvo, ktoré si zapamätáme, lebo ho chceme aj prijať celým srdcom, celou mysľou. Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo a vykupujte čas. Vaša reč, 6. verš, nech je vždy milá ducha plná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Ducha plná, v pôvodine tu je napísané, soľou pripravená reč, prečistená, darovaná od pána zo slova Božieho. Preto ho máš čítať a prosiť, aby Duch Svätý vanul nad tým slovom, cez to slovo, aby sa do tvojho vnútra, ako do novej nádoby, dostávala pravá soľ, pravá ducha plná reč. Nie medová, milá, lstivá, nie objatie vonkajšie, takých je veľa vo svete. Politici sa objímajú, poskávajú, mnohí sa objímajú. Pozerali ste Superstar a rôzne programy a už tam boli posielané bosky z dlane, všeličo možné a ľúbim vás, každý každého ľúbi, boskáva, objíma, ale naša reč nie je ducha plná, soľou prečistená. Tak pán nám toto teraz podaroval, tomuto zboru a všetkým. V ten čas, keď si pripomíname, že sa kľaňajú traja mudrci, alebo v inej tradícii povedané králi, tak sa pokloňme a povedzme, pane, odpusť, že naša reč bola často nečistá, naše srdce staré alebo pokrivené, ale teraz si nám dal nové a do neho daj nám ducha plnú reč. A list Efeským, 4. kapitola, ako sa môže tá ducha plná reč udržiavať medzi nami, tak najprv poviem zo 4. kapitoly, alebo prečítam 29. verš a potom ako 19. z 5. kapitoly. Počúvajme, dobre, to je záver. Najprv, nejaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobre, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. No áno, povieme si. My by sme chceli, aby mrzké slovo nevychádzalo. Ale ako, Pane, to dosiahnuť? Už som povedal. Sme pritiahnutí k Pánovi. Premenil nás na nové nádoby. Je to možné, ale pokloňme sa mu. A ako? A to je 5. kapitola, 19. verš. Keď toto budeme robiť denne, čo teraz prečítam, tak potom sa mu v pravde klaniame Pánu Ježišovi a naša reč bude ducha plná. Takže prečítam 19. verš a taký mocný gong zaznie teraz pred prečítaním 19. verša, lebo aby sme mohli toto naplňať, čo je v 19. verši, tak príjmeme teraz zásah Boží. V 14. verši je napísané, list Efeským 5. kapitola, prebuď sa, kto spíš, staň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. No a 19. verš, čo máme robiť, aby bola uchovaná ducha plná reč medzi nami, hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach. Spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Keď toto budeme robiť, tak budeme nové nádoby naplnené ducha plnou rečou na slávu Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že sme sa ti mohli v tejto chvíli pokloniť. A to nie nejakým kompromisným spôsobom, s jedným okom obrátený k svetu. Ale ďakujeme, že sme sa ti mohli pokloniť so zrakom prečisteným upretým iba na teba. Zvesť, ktorú sme počuli, si ceníme, lebo je pre nás najväčším bohatstvom. Povedal si nám, že nás zmeníš na nové nádoby. Naplňaš nás Duchom Svätým a ducha plnou rečou. Ale aby sme si to udržali, máme doma, všade, kde sa pohybujeme, v priestore svojho príbuzenstva, ale aj tam medzi priateľmi hovoriť. Rečou ducha plnou to znamená hovoriť medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach. Pane, tak ti chceme dobrorečiť a tak bude aj okolo nás, aj vo vzťahoch, ktoré my môžeme budovať, sa to tvoje pravé svetlo a tvoj pravý život pre všetkých vyjavovať. Amen.